Bu Azatlık Radyosu Sili bugün 25 Mart Düşenbe günü mikrofon altında landışqarız ve bugün bizim topşuruda. Qazanda Tatarstan beysizliği turunda referendum iski alanda şıxış yasavşılar Tatarstan ham Qırım referendumların çağıştırıp Rusiyada ikili standartlar buluğunu etdi. Tatarstan devlet beysizliği turundağı referendum neticelerine nişi ham qoyşan eylənib qoyta ala. Bugün Tatar halkı beysizlikini, milli məğarifini Tatar tının yaqlap referendum ütkarı xəldə mi? Bu haqda Azatlık arxivindan yazmadınlar biz. Bunlar barsı da Azatlıqda sınğı xəbərlərdən sən.
Azatlıqda xəbərlər, nişik bar, şulay.
Бүгін Қазанның Иділбой район мәхкәмәсе дальний ішіндә зыян күргән Аскар Крыловның полиция бүлегеннән 750 мең сум таләп итеп биргән шикаятын карый башлады. Хөкемдар Юлия Старшая тоткыннарны газаплауда гаепләнгән полиция бүлегенең элекке хезмәткәрләренең кайда булуын ачыклар өчен Татарстан эчке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать юллады. Бу хакта зыян күргән Крыловны яклаучы Қазан хокук яклау үзәге адвокаты Игорь Шолохов хәбәр итте. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 9 апрельгә билгеләнгән. Оскар Крылов дальний бүлегенә 2011 елның Аскар Крылов дәлни бүлегенә 2011 елның октябрендә китерелгән булган. Полиция аны урамда нәрсәдер урлауда гаепләп кулга алган. Протоколда 22 яшьлек егет сүгенде үзенә булган кисәтүдән соң туктамады дип язылган. Гаебен танымаган егетне шешә белән көчләп газаплаганнар. Соңрак мәхкәмә Крыловның нахакка гаепләнүен таныган, егеткә рухи зыян өчен 8 мең сум түләргә дигән карар чыгарган. Уфада ошыгыш ярдәм хезмәтендә эшләүчеләр ачлык тота. Бу соңгы 1 ел эчендә инде 3-нче протест чарасы булачак. Ошагыш медицина хезмәткәрләре хезмәт хокукларының бозылуына һәм ризасызлык белдерүчеләргә административ басымга зарлана. Узган ел ошагыш ярдәм хезмәтендә эшләүчеләр җитәкчелек белән килешә алмыйча ачлык игълан итеп, эш хакларын арттыруга ирештем. Әмма башка таләпләр үтәлмәгән килеш калдым. Иң актив таләпләр куйган Орджоникидзе станциясендә тикшерүләр һәм хезмәткәрләргә басым булды дип сөйләделәр Действие һөнәр берлегендә. Орджоникидзе бүлеге җитәкчесе Светлана Юсупова узган пәнҗешәмбе көнне ачлык игълан итте. Бүген чарага 20 хезмәткәр кушылды. Байкалда батып үлгән Виктор Януковичның улы 23 март Кырымда җирләнәчәк дип хәбәр итте Звезда телевидениесе. Туганнары аның мәетен 22 март көнне алып киткәннәр. Якшәмбе көнне Иркутскига Центр-Юг һава ширкәтенең чартер очкычы килеп, иртән Уфага очкан, 1 сәгатьтән очкыч Уфадан Ак мәчеткә юл тоткан. Виктор Януковичның улы Русиядә Виктор Давыдов исеме белән яшәгән. Украинадан ул Русиягә Киевтән майдан чаралары башлангач әтисе белән бергә киткән. Молдованың автоном Гагаузия төбәгендә узган сайлауда күпчелек тавышны Ирина Влах алды. Бәйсез намзәт Влах тавышларның 51% җыйды. Влах хәзергә кадәр парламент депутаты иде. Моннан соң ул Молдова канунлары нигезендә Молдова хөкүмәте әгъзасы булачак. Төрки халыгы гагаузлар яшәгән бу төбәк күпмедер дәрәҗәдә Молдовадан икътисади бәйсезлеккә ия. Әмма полиция, мәгариф һәм мәхкәмәләр Кишиневка буйсына. Узган ел референдумда Гагаузия халкы Европа берлеге белән интеграциядән баш тартып, Россия белән якынаюны сайлаган. Узган атнада Молдова рәсмиләре Русия журналистларына Гагаузия сайлауларын яктыртуны тыйды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 мартта Казанның Тинчурин паркында Татарстанда мөстәкыйльлек референдумы уздырылуга 23 ел тулуы көне искә алынды. Чыгыш ясаучылар Татарстан һәм Кырым референдумнарын чагыштырып, Русиядә икеле стандартлар булуын әйтте. Митинг Татарстан дәүләт гимны белән башланып китте. Чараны Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Рәүф Ибраһимов 1992 елның 21 мартында Татарстанда уздырылган мөстәкыйль турында референдумны искә төшерү белән ачып җибәрде.
Моннан 23 ел элек менә шушы матур, менә шушындый матур көндә безнең халкыбыз референдум үткәреп 62% якын менә үзебезнең илебез, үзебезнең дәүләтебез, үзебезнең Татарстаныбыз, үзебезнең Татарстаныбыз бәйсез дәүләт буларак игълан итте бөтен дөнья буйлап җәмәгать. Әле 1 ел элек Кырымда референдум үтте. Һәм шушы 1 ел эчендә менә бу референдум гамәлгә ашырыла башлады. Ә безнең референдум үткәргәнгә 23 ел. Шуңа күрә җәмәгать эч пошып, йөрәк әрнеп, без менә монда чыгып бастык.
референдум узуның бик зур декларацияның бик зур әһәмияте бар. Безнең халык җыклый, без суверенитет юу бетте ул фалан дигән. Ләкин бу документны бер кеше бетерә алмый. Анда Путин мәхкәмәдә бу менә дигән документ без моны конституция нигезендә, халыкара законнар нигезендә ныкладык, сугышсыз, кычкырышсыз үзебезнең мөстәкыйлебезне игълан иттек. Һәм без моны онытырга тиеш түгел. Тарих безне якламас, акламас. Әгәр дә без моны онытып, менә бүген монда Аллаһка шөкер бер йөзләп кеше бардыр. Ләкин бит татар халкы ничә миллионны, мин әйтмим, 7 миллион гына. Без 7 миллион гына түгел. Миллионнаган халык бүген майданнарга чыгып, шушыга хуплар, хупларга тиеш иде.
Ол китайнада рахан басқа сөз береді таташлашмасқа.
Бұ дүниеде өлім білмес екі шыдам қатер бар. Бірсі Колорадо қырты. Икенчесе татарлар, чукындырып карадылар, чукынмады чукынчы, күрше бакчаларга качты, мухажири булып ушып, иман канатларын йолкып, тилин тишләттерделәр, атын хуҗалыкка алып үзен кешнәттерделәр, тилин тишләп түссәт үзде, маңкырт ясап булмады, бәрәңгедән айырсалар сук тала бутаны, ассалар да кисселәр дә бу халык булды чыдам, сабырлык түземлекләрдән һич айырмады кыдам, тишләүченең тише сынды авызлар йөрде пышып, батыручы үзе чумды Тундырган бетте ишеп, агу сибеп, йөрүчеләр үзләре агуланды. Колорадо кырты, татар барыбер исән калды.
Сез Татарстанның суверен дәүләт икәнлеген таныйсызмы?
Таныйбыз!
Хөрмәтле дуслар, мин сезгә бер тамчы да курыкмыйча, шөпләнмичә бер нәрсәне әйтәм. Россия табигать законнарыннан да өстен законнар чыгара алмый. Татарстанның суверенитеты турындагы закон үз кешендә кала. Икеләтә стандарт, двойной стандарт ул беркемгә дә файдага эшләми. Кырымда үткәрелгән референдум закон көченә кертелде, ә Татарстанда үткәрелгән референдум нишләп закон көчендә калмаска тиеш ди. Хөрмәтле дуслар, милләттәшләрем, мин сезнең һәрберегезгә менә кем булуына карамастан иң беренче шул сорауны бирергә килдем. Ышанышыгызны югалтмадыгызмы?
Юк.
Өметегезне югалтмадыгызмы? Шайтанга әйләнмәдегезме?
Шагыйре Нәҗибә Сафина һәм башкаларның чыгышларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Азатлык архивыннан референдум турында түгәрәк эстәл тапшыруы тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Моннан 18 ел элек, 1992 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларациясын яклап референдум үткәрелде. Сез Татарстан Республикасы суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Россия Федерациясе һәм башка республика дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы шартнама нигезендә куруы белән килешәсезме дигән сорауга Татарстан халкының 62%-ка якыны әйе дип җавап бирде. Татарстанның бәйсезлеген хуплап, республика районнарында 75, шәһәрләрдә 55% халык тавыш бирде. Әмма Казанда референдум каршылыкка очрады. Халыкның 44% гына Татарстан бәйсезлеген яклады, ә Бөгелмә шәһәре халкының 32% гына әйе дип белдерде. Бүгенге көндә референдум нәтиҗәләре турында Мәскәүдә дә, хәер Татарстанның үзендә дә сөйләмиләр. Әмма ничек кенә булмасын, референдум Татарстан Республикасы татар милләте тарихына кереп калды. Буларны инде тарихтан берничек тә сызып ташлап булмый. Тапшыруда референдум вакытында Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллин, татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, референдум үткәрелгән вакытта иҗтимагый үзәкнең хәрби штабы җитәкчесе булган Юнус Камалетдинов катнашты. Сөйләшүдә моннан 18 ел элек булган вакыйгалар турында истәлекләр сөйләнер. Бүгенге чор аша референдум нәтиҗәләренә бәя бирелер. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов әзерләде. Фәндәс әфәнде, беренче сорауны сезгә бирәсе килә. Менә 1992 елның 21 мартында үткән референдум турында истәлекләр дә языла, берникадәр китаплар да басылды. Шулай да 18 ел вакыт үткәч, артка борылып карасак, булып узган тарихка салкын акыл белән бәя биргәндә, Татарстан Республикасы бәйсезлеге турында референдум үткәрү ничек килеп туды ул? Нәрсә мәҗбүр итте республикада референдум үткәрүгә?
Беренчедән, Татарстанда референдумны үткәрү 1992 елның 21 март көнендә. Ул безнең декларация кабул итүгә киң вакыйга дип саныйм. Аннан да мөһимрәк булмаса. Үткәрүнең аның авырлыкларын санаганда, кыенлыкларын санаганда, катлаулыгын санаганда, чагыштырганда декларация белән, аннан әле күп кешеләргә тамызды. Менә өч вакыйганы билгеләп үтәр идем. Безнең Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшендә, көрәштә шул таяныч булган Татарстанның бәйсезлеге турында, суверен турында декларация кабул итү, референдум үткәрү, шул декларацияны куәтләп халык тарафыннан раслатып, һәм конституция кабул итү. Референдум үткәрүгә килгәндә, башта, чынлап та, декларация кабул итүгә безгә басым булса да, референдум үткәрегез, халыктан сорамыйча декларацияны кабул иттегез, халык фикеренә туры килми бу дип әйтсәләр дә, без аны үткәрмәскә тордык, һәм бик каршы булдык үткәрү ягында. Чөнки референдум әле ул елларда декларация кабул иткән чакта шунда үткәргән булса, халык нәрсә икән аңлап җиткермәгәндә безнең ул суверенитет дигән нәрсәне. Ул халыклар арасында каршылык китерү мөмкин иде, республика эчендә татар халкында да аңлатылып җиткермәгән иде. Безгә аны үткәрү күбрәк күпчелек белән генә түгел, бердәм тавыш белән үткәрү теләге бар иде. Бөтен халык фикре итеп, чынлап та барсын да күндереп, һәм безнең бердәмлекне күрсәтү, бердәмлекнең демонстрациясы булырга тиеш иде ул. Әмма шушы референдумны үткәрмичә декларация кабул итү факты безгә каршы файдаларына башламыш пропаганда тарафыннан, Россия пропагандасы тарафыннан, һәм безгә куркыту, куркынычлар яны башлагач суверенитетның язмышына. Референдум булмады, үзегез халыктан сорамыйча аны үткәрдегез дип без кабул ителгән декларацияны юкка чыгару мөмкинчелекләре туа башлагач, без аны үткәрергә булдык. Бик үк әзер булып җитмәгән булсак та.
Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны яклап, халык арасында референдум үткәрүгә Мәскәүнең менә тише тырнагы белән каршы торуы билгеле.
Радиодан, телевидениедан күрсәгез, анда нинди пропаганда, нәрсәләр генә күрсәтмәделәр. Бомба, карта, Россия карта, анда бомба, ул шартлы мультипликация, менә без җимерәбез. Әллә инде кыек авызлап, безнең гаузылар, бабайлар анда, исерекләр, менә урысларны суялар, икенче көнне үк дип. Резня начнется дип. Ул гына җитмәде, аннан да без туктамадык. Аннан да туктамагач, тагын нәрсәгә китте. Турдан тур сәяси басым китте. Конституционный судның кисәтүе китте. Обращение Верховного Совета Российской Федерации безгә каршы китте. Постановление Верховного Совета Российской Федерации китте менә шуларга каршы. Аннан соң менә обращение президента Российской Федерации Татарстан турдан-тур элемтә белән прямой эфир радио, телевидение на всю Россию, Татарстанга китте, менә шул чыгыпты, үткәрмәскә. Соңгы көнгә килеп җитәрәк, 19 март көнне Россиянең Югары Советы, анда шулчакта ике палата иде, палата националистлар бар иде, пленар утырыш үткәрергә булды. Ике көн кала, соңгы категорический ультиматум белән дә үткәрмәскә. Безнең Фәрит Мөхәммәтшин шунда чакыралар. Безнең Верховный Советның җитәкчесе, рәисе. Ул үзе белән алып бара Рөстәм Хафизов. Ул анда постоянно комиссияны җитәкләйде, законодательство буенча, закон чыгару органнары буенча бик яхшы специалист Рөстәм. 19-нда болар анда утыра залда. Шау-гөр, тавыш, трансляция бара турыдан-туры бөтен Россиягә. Кычкырыш, сугыш, Татарстанны сүгү. Бетерергә, бетерергә. Фәрит Хайрулович анда инде чыгышын ясый алды. Аны тыңлаучы да булмады. Игътибар итүче, әмманың чыгышы бик матур иде, бик әйбәт иде. Шуннан алар залда утырганда, Рөстәм Хафизов белән Фәрит Мөхәммәтшин бер вакыт яндагы ишектән думаның, ул чакта дума түгел, Верховный Совет России, главный ишектән ике гренадер килеп керә, ике метр. Мөхәммәтшин, Фәрит, Татарстан, здесь менә кеше нәрсә уйларга тиеш. Фәрит тормыйча гына кулын гына күрсәтә унда икән. Теге ике егет шап-шып басып, ресторан янына киләләр, яңа пакет сузалар, эндәшмичә. Получите, распишитесь.
кеше нәрсә уйларга мөмкин? Оказывается, менә бу Ельцинның менә бу референдум үткәрмәскә дигән катгый кисәтүе. Вернитесь в Казань. Проведите, откройте, созовите чрезвычайную сессию Верховного Совета, 20 күнне, иртәгә референдум дигән көнне, и отмените. Ул пакет нашып карый, анда шул нәрсә була, аннан соң бәхәскә китәләр, Татарстан белән нәрсә эшләргә 19 көнне. Россиянең Югары Советына нишләтергә Татарстан? Карар кабул итеп өлгермиләр. Фәриткә китәргә вакыт поездга, Татарстан поездына, инде менә шушы пакет белән. Аңа әйтә Филатов алып бара сессияне, ул әйтә Фәрит Хәйрулович, вы поезжайте. И созовите сессию. Фарид инде карарның кабул ителгәнен көтеп тора алмый. Шават вокзалга Татарстан поезды белән кайтып китә. Шуннан бер ярты сәгатьтән карарны кабул итеп өлгерәләр. Татарстанга каршы референдум үткәрмәү һәм сессияне менә бу гадәттән тыш сессияне җыеп үткәрмәү турында карар кабул ителә. Җибәрәләр сменный водительләр белән берничә машинаны. Теге Татарстан поездын узып куып җитеп, әле бит март юллар бетәләрне менә хәзергә кебектер. Алар Татарстан поезды килеп җиткәнче бер сәгать ярым алдан килеп җитәләр. Шушы документ белән Фәрит кайтып та җитмәгән. Мондагы тагын ике шул фильтр ягер икән башка берни килеп керәләр. Зилә Вәлиеваның замы Фәритнең, хәзер безнең культура министры. Ул эшкә килгәндә моның фамилиясында ике егет басып тора, шулай таза гына гәүдәле пакетта торалар. Шуннан ул кабинетына кереп Фәритка шалтырата. Кайтыгыз тизрәк дип ялап җибәрдем, дип башка сүз әйтә алмадым, ди Вәлиевайды. Бераз гына артка чигенеп әйтәм, бер атна 10 көн калырак референдум алдына килеп төште бер яш гражданский киемнәр кигән әйбәт кенә чибәр генә егетләр. Алар көн саен йөриләр иде безнең Верховный Советның бинасында. Нигәдер алар икешәр кеше йөриләр, парлап, берәү генә түгел. Коридорлардан йөриләр, лифтларда чыратабыз алар, бернинде эшләр ягымлы гына. Ярым елмайып кына күрәсең. Соң тиз генә бер 10 минут эчендә бөтенесен алып китергә, кемнең кабинеты кайда икәнен белергә кирәк булгандыр күрәсең. Чөнки референдумда тавыш юк дип кире тавыш бирелгән булса, безгә каршы референдумда президиум агзалары Югары Советның һәм бер катлам кеше президент әйткән дә юк. Югары Советның җитәкчеләре барса кулга алырга тиеш иде. Шушы ничә булып үтте, менә бу ультиматум. Фильтр бит китереп китереп җиткергән Фәрит кайтуына. Нишләргә? Без мин бу чакта президиум члены, член президиум Верховного Совета инде. Без 19 көнне иртән башланган утырышны Фәрит кайтканча без утырдык. Аны кичке 5-тә бетердек. Ул аннан соң яңадан утырдык сәгать төнге 3-кә кадәр. Президиум утырышы. Почти бер тәүлек. Аңынчы да булды безнең почти 20 сәгать утырыш. Шулай утырыша иде. Нәрсә, нишләргә? Шунда без карар кабул иттек. Әйдәгез бу ультиматумны кабул итик. Россиянең. Чөнки турыдан-туры конфликтка бару, конфронтацияга бару, юлле белән бетмәве бар. Тиз генә җыйык, аннан соң күз күрер. И җыярга булдык, шул турда җыябыз дип, һәм шуны үткәрәбез дип, Мәскәү Югары Советының карарын тикшерәбез дип, шушы безнең президиумның утырышының карарына керттек, һәм шул көнне турыдан-туры иртүк без аны радио, телевидение игълан иттек, халыкка и Мәскәүгә җиткердек. Все, принято ваш ультиматум, мы принимаем и проводим сессию только с одним вопросом об отмене референдума. Әмма бик кызык килеп чыкты. 20 көнне иртәгә, бу бит иртәгә референдум була дигән көн. Закон буенча ул көнне үткәрергә дә ярамый аны. Уже все, соң. Ну инде ультиматум булгач нишлисен? Сәгать 9-да сессия булырга тиеш. Халык юк. Әле ул чакта без 250 депутат идек, 100-дән артык булды. Демократлар җыйдылар. Тегеләр чабалар, телефонда, монда шалтыраталар, килмәгән депутатларны үгетлиләр. Ну, алып баручы әйтә, извините, кворума нет, тәнәфес бераз гына тәнәфестә ягын җыярга. 15 минут тәнәфес игълан итәбез, өстәп җыярга. Тәнәфестән соң килгәннең дә яртысы юк. Все, депутаты не пришли. Сессия не состоялась. Приказ Москвы выполнен. Мы объявили. Аннан соң калдырып булмыйдыр. Менә шундыйларга барырга туры килде. Кызык иде, но бит беләдек. Әгәр референдумны булдыртмауны булдыра алсалар, эзе алсалар, безгә инде төрмә иде.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Азатлык радиосында 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнас Камалетдинов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Әфәндәс әфәнде, димәк, Мәскәү ул вакытта бик зур пропаганда алып барган. Ә Татарстан моңа нишегрәк каршы торды? Ул вакытта бит әле милли хәрәкәт тә, халык тә, дәүләт тә бер юлда барганнар.
Бер генә факт китерәм шушы листовкалар турында. Ул чакта без бик актив эшләдек, ул җәмгыять оешмалары да һәм дәүләт оешмалары да монда бер каршылык юк иде. Милиция турында безнеке, ГАИ безнеке, шул ГАИ постларында безнең Казан тирәсендәге блокпостларда Мәскәүдән килгән колонналарын туктатып, конфисковать ителгән листовкаларның күләме генә милиция санауынча 34 тонна булды. Әле алар электрик өлгергән. Аларның үтеге управление делами аппарата президента, управление делами президента, шуларның номерлары белән килгәннәрен белеп, КАМАЗларын туктатып бушаталар иде безнекләр. Санап карадылар, менә эләккәне генә 34. Ә күп мәсәләкмәгән. Татарстанны бер катлан шулай җәйме ясап буладыр иде мөгаен. Татарстанны булмаса, Казанны каплап буладыр иде булар белән. Ну анда менә безнең егетләр, менә Галиаскар утыранда картлар, хәзер инде алар яшерәк чакта, безнең иҗтимагый үзәк егетләре теневый листовкаларын ялкып өлгермиләр яны. Хәтерләмим, 19-нда, 18-нда, шул ук көннәрдә, менә шул десант менә күзәтеп йөрүчеләрне әйттем мин, Россиянең генераль прокуратурасыннан бер бригада килеп төште. Аны кем әйтә, 12 депутат дип кемдә, прокурор дип кем 16, безгә билгеле булды 16 депутат генераль прокуратурадан. Генераль прокуратураның приказы белән не открывать избирательные участки 21 числа, обеспечить невыполнение, то есть непроведение референдума. Вся тулаларның инде мен булай гына образно гына әйтәм, ордеры. С правом эти ордеры предъявить тем, кому адресованы. Без аны куры бельгермады. 16 прокурор, генеральный прокуратурдан, аларның ярдәмчеләре, генеральный прокуратураның бригадасы, иң беренче кереп, безнең прокурор Антоновка ультиматум ясый, обеспечьте, чтобы завтра с утра ни один избирательный участок не открывался. Директивы всем районным прокурорам. Безнең Антонов шуңа кыйылып төшеп күнегә. Әмма аңарга тиз генә безнең президентыбызның ул чакта геройча булды тотуы, референдум үткәч тәшәннән китәсең дигәч. Ул каядыр итеп, эшне тапшырды үзенең замы Мусинга, һәм шәһәрнең прокуроры Нәфиев, мәрхүм. Менә алар категорически каршы төштеләр. Ругары юк, без Мусинабыз, менә безнең Югары Советның карары бар, үткәрәм. Менә хәзерге прокурор белән чагыштырып карабыз. Ә теге вакытта атабыз дигәндә, алып китәбез дип куркытканда, Нәфиев, безнең соңнан республиканың прокуроры булды менә хәзергесенә кадәр. Тимусин, әйе, алар Мәскәүдән килгән теге районнарга барып иткән нәрсәне отмене китеп, үзләре, үзләренә алып. Антонов әйтсә дә, генеральный прокурорның эшен юкка чыгардылар. Икенче көнне иртән бер минут соңга калмыйча бөтен избирательный участоклар ачылды. Читтән килгән журналистларның саны Россиянең белән Татарстанныкына караганда күбрәк булгандыр. Ул чакта бездә каяннан килмәде. Каяннан килмәде күзәтүчеләр, Украинадан килде рух егетләре. Менә Татарстан гостиницасы ягында үтеп киткәндә күрсәгез, ул 21 март көнне әллә ничә тәрәзәдән Украина рухның, анда тәрәзәләрдән рухның түгел, Украина милләтчеләренең кулаклары эленеп тора. Кайсы номерда алар яши, тәрәзәдән кулаклар эленгәннәр. Берәр сигнал булса әйтәләр, кайда булса сезгә басым булса безгә шалтыратыгыз. И кулакларын күтәреп булган урамнарда йөриләр. И бик матур итте. Референдум бик аяз, җылы көн иде, бәйрәм кебек.
Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебездә татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Юнус Камалетдинов та катнаша. Юнус әфәнде, менә референдум үткән көннәр сезнең хәтердә ничек саклана?
Татарстанны чорнап алган ие танковый дивизия һәм анда Мәскәүдән тартып тордылар, әйтеп тордылар, үткәрмәскә референдумны диеп, ә татар иҗтимагый үзәге монда бик каты үзенең үзе эше буенча басым ясады һәм референдумны хәзерләде. Менә шуның кебегендә анда Фәрит Султанов, Фәрит Уразаев, аннан соң мәрхүм Маратны әйтергә дә түгел инде. Алар белән менә бергәләшеп без нашит оештырдык, бөтен җирдә аңлатуны, листовкаларны беркетеп, референдум үткәрү турында, чтобы аңар наш барырга, нитәргә, сайларга тавыш бирергә, диеп, бик көчле агитация барды. Казанда гына түгел, бөтен республика буенча. Аннан соң, безнең татарлар, мондагы татарларда гына түгел, башка татарлар арасында да, Рәсәй буенча. Алар килделәр, монда бик күп татарлар килде, ул вакытта референдум алдыннан. Алар булыштылар. Уфадагы татарларны әйтергә дә түгел, декларация кабул иткән чагында да, башка вакытларда да һәр кайчан безнең белән булдылар Уфа татарлары да.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Азатлык радиосында 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Юнус әфәнде, сез менә сугыш куркынычы турында да әйтеп киттегез. Милли хәрәкәт менә шушы сугышка каршы ничегрәк әзерләнде?
Менә мин ул вакытта начальник штабы булып беләм. Бүген татар иҗтимагый үзәгенең шул вакытларда хәзерләндек без аңар. Хәзерләндек ничек иттереп? Ну, керсеннәр танкларны. Без двигательный бутылкаларны хәзерләдек. Анда, значит, керосин, бензин тутырып, аны нише хәзерләргә беләбез, йөрәтте кешеләрне. Алар нашы кешеләр үзләре белән йөрттеләр, шундый билгеләгән кешеләр йөрттеләр шул бутылкаларны. Яндырадыр танкларын, әгәр дә керсәләр Казанга. Шундый хәзерләре бар иде. Аны сиздиләр, белделәр күрәсең, шуңар күрә танкларын кертмәделәр. Ул турыда бит хәзерге вакытта яшьләр белмиләр. Бик авыр булды.
Фәндәс әфәнде, референдум нәтиҗәсе хәзер дә үз көчендә кала. Киләчәктә Татарстанга аның кирәге чыгармы икән?
Әлбәттә, ул үз көчендә кала, югалтып булмый. Россиянең Конституцион суданы гамәлдән чыгарган булса да, ул дөнья күләм күзәтүчелек нәтиҗәсендә үткән референдум, уңай референдум, бернинди дәгъвасыз дөрес үткәрелә турында ул үз көчендә кала. Әмма Россияны танырга җыенмы, һәм танымаячак инде. Әмма әһәмияте анда түгел. Россия танымы, танымый аннан түгел. Ул безнең менә бу 90-нчы елда кабул ителгән карар, безнең карарыбыз. Иреккә омтылу, азатлыкка омтылу, халыкның уянуы, ул өстән хакимият тарафыннан гына китерелгән нәрсә түгел икән, халык фикер икән раслау булды. Һәм халыкның үз-үзенә ышануын, үзенә хөрмәт, үзенә хөрмәт тойгысын, үзенең милли аңын уятуга һәм үстерүгә зур таяныч булды. Һәм шулай буларак ул үзенең мораль, үзенең нәтиҗәсен, әһәмиятен саклап килә.
Менә хәзер турыдан-туры, менә шу үзегез әйткәнчә, менә мәктәп, мәгәресенең мәктәп сәясәтенә каршы күтәрелү, хакимият тарафыннан, халык тарафыннан шуңа күтәрелү, чөнки бу 309-нчы закон белән башлана торган сәясәт, милли мәктәпләрне бетерү, милли тарихны укытуны бетерү, милли культураны бетерү, ул бик авыр нәтиҗәгә китерәчәк. Һәм шуңа каршы бу белән без көрәшне башлау, менә шушы безнең референдумга тәгәрәп эшләп була.
Радио тыңлаучыларыбыз, шулай итеп сез 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы, Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин, Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ул 2010 елда яздырып алынган. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.